Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. 26. april, petak, praznični dan u Crnoj Gori, uoči nedjeljnog Uskrsa. Najprije evo najvažnijih vijesti. Demokrate obavijestile opoziciju i pokret Odupri se da prekidaju saradnju sa SDP-om nakon što je ta partija glasala za smjenu gradonačelnika Kotora iz redova demokrata. De je blokada dijaloga Beograda i Prištine cilj predstojećeg samita u Berlinu, poručio evropski komesar Johannes Hahn. Opozicija u Albaniji na sat blokirala puteve tražeći ostavku vlade. Mir na Korejskom poluostrvu zavisi od Amerike, poručio je nakon sastanka sa Vladimirom Putinom Kim Jong-un. A iz emisije. Istraživali smo da li će nakon što su Tuzi dobile samostalnu opštinu najuspješnija crnogorska kompanija Plantaže novoosnovanoj opštini plaćati nadoknadu za vinograde.
Vlada, glavni grad i opština Tuzi su umeđu vremenu na osnovu zakona o teritorijalnom razgraničenju osnovale odbor. Zadatak odbora je da predloži način uređenja odnosa između glavnog grada i opštine Tuzi. Saopšteno je Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva javne uprave.
Hoće li i Crna Gora poput susjedne Hrvatske uskoro postati gay-friendly turistička destinacija za milione LGBT turista iz Evrope i čitavog svijeta? Hotelijeri Žarko Radulović i Milo Radonjić.
Jedan put kad uđete u tu priču, vidite da su to gosti kao svi ostali. Vrlo rado takvog gosta ja želim da vidim i u mojom hotelu i u mojoj državi.
Smatram generalno da država i vlasnici kako hotelskog, tako i privatnog smještaja od LGBT turizma mogu samo da profitiraju.
Za našu web platformu Zašto urednik portala telesport.hr Juli Vrdoljak objašnjava da li politika i nacionalizam mogu da ugroze opstanak regionalnih sportskih takmičenja, a nakon nasilja na utakmicama košarkaške ABA lige.
Nacionalizam je samo ono što se kaže slag na tortu, znači na kraju cijele priče dolazi ta najteža i ona najvidljivija komponenta koja zaokružuje tu cjelinu, ali one same po sebi imaju toliko problema da je taj nacionalizam samo ono najvidljivije i ono što mi neposredno vidimo na nekoj svakodnevnoj razini.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratska Crna Gora Alekse Bečića zvanično je obavijestila lidere opozicionih partija i predstavnike građanskog pokreta Odupri se da prekida svaki vid saradnje sa socijaldemokratskom partijom Ranka Krivokapića. U cirkularnoj poruci koju je uputio generalni sekretar demokrata Boris Bogdanović, a koju prenosi list Pobjeda, navodi se da demokrate neće prisustvovati narednom sastanku lidera opozicije i pokreta Odupri se ukoliko bude pozvan bilo ko iz socijaldemokratske partije. Doskorašnji predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić podnijeće tužbu Upravnom sudu povodom, kako je ocijenio, nezakonite odluke o njegovoj smjeni na sjednici lokalnog parlamenta u srijedu. Tu informaciju Jokić je potvrdio Dnevniku Dan. Dvije vijesti koje se odnose na region. Evropski komesar Johannes Hahn poručio je kako je glavni cilj sastanka koji lideri Njemačke i Francuske Angela Merkel i Emmanuel Macron organizuju u ponedjeljak u Berlinu sa zapadno-balkanskim zvaničnicima, treba da bude deblokada dijaloga Beograda i Prištine. Skupu u Berlinu prisustvovaće predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači. Hahn je za njemačku agenciju DPA ponovio kako je integracija Zapadnog Balkana u Evropsku uniju politički prioritet za čitavu uniju, što su jednoglasno potvrdile zemlje članice. Opozicija u Albaniji na sat je blokirala nekoliko nacionalnih puteva, zahtijevajući ostavku vlade koju optužuje za korupciju i veze sa organizovanim kriminalom. Pristalice opozicione demokratske partije blokirale su raskrsnice na nacionalnim putevima, zahtijevajući formiranje tranzicione vlade i prijevremene parlamentarne izbore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Agencija Evropske unije za statistiku Eurostat saopštila je kako je Uniji tokom prošle godine odobren azil za više od 300.000 ljudi, što je 40% manje u odnosu na 2017. U saopštenju se navodi da je procijenjeno da 333.400 ljudi ispunjava uslove za međunarodnu zaštitu, a da su većina Sirijci, Afganistanci i Iračani koji bježe od sukoba ili krivičnog gonjenja. Eurostat ističe da je Njemačka odobrila azil za 67.000 od ukupno 96.100 Sirijaca. Agencija Associated Press podsjeća kako su Njemačka, Italija i Francuska zemlje koje su prihvatile najviše izbjeglica. Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un posjetu Rusiji završio je odavanjem počasti poginulim u Staljingradskoj bici u Drugom svjetskom ratu i potom je krenuo u Pjongjang svojim privatnim vozom 4 sata ranije nego što je planirano poslije molbe svoje delegacije da skrati posjetu, prenijele su agencije. Kim Jong-un je tokom sastanka s ruskim kolegom Vladimirom Putinom poručio kako će mir i bezbjednost na Korejskom poluostrvu zavisiti od budućeg stava Sjedinjenih Američkih država. Ta izjava će, kako procjenjuju agencije, vjerovatno stvoriti dodatni pritisak na SAD da budu fleksibilnije u pogledu sjevernokorejskog zahtjeva za ublažavanje međunarodnih sankcija. Drugi samit Kim Jong-una i Donalda Trumpa u Vijetnamu u februaru nije urodio dogovorom, pošto su Amerikanci tražili da Pjongjang odustane od svog nuklearnog programa. Šef policije Sri Lanke podnio ostavku poslije uskršnjih napada na crkve i hotele u toj zemlji, u kojima je prema zvaničnim podacima poginulo 253 ljudi. Predsjednik te zemlje Maithripala Sirisena izjavio je i kako navodni predvodnik terorističkih napada je ubijen u napadu na hotel u Kolombu. Obavještene službe Sri Lanke smatraju kako se u zemlji nalazi oko 130 osumnjičenika povezanih sa militantnom islamskom državom i da policija lovi 70 njih koji su još na slobodi. Još jedna informacija. Samo 5% građana Evropske unije zna tačan datum održavanja izbora za Evropski parlament, pokazala je anketa Eurobarometra u kojoj je učestvovalo 28.000 ispitanika, prenio je Politico. Samo u Danskoj, Švedskoj, Belgiji i Holandiji više od 50% ispitanika izjavilo je da će sigurno glasati na predstojećim majskim izborima za Evropski parlament.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I nakon pregleda vijesti u nastavku aktuelnosti, odnosno teme iz Crne Gore. Da li će, nakon što su Tuzi dobile samostalnu opštinu, najuspješnija crnogorska kompanija Plantaže, novoosnovanoj opštini plaćati nadoknadu za vinograde koji se većim dijelom nalaze na njihovoj teritoriji? Jedinstven podzemni vinski podrum, nekada vojni magacin Šipčani koji rado posjećuju turisti, također se nalazi u Tuzima nadomak Podgorice, koja je do sada ubirala plodove od kompanije Plantaže na osnovu zakupa zemljišta. Priča Lele Šćepanović.
Najveći vinograd u jednom kompleksu u Evropi na preko 2300 hektara kompanije Plantaže sa više od 10 miliona čokote vinove loze nalazi se većim dijelom na teritoriji novoosnovane crnogorske opštine Tuzi. Pitanje je koliko će novca najuspješnija crnogorska kompanija na osnovu zakupa zemljišta na kojem se nalaze njeni vinogradi uplaćivati u budžet opštine Tuzi, otvoreno je nakon formiranja novonastale opštine. Prvi put je u javnosti ovo pitanje aktualizovao tada opozicioni poslanik Albanske alternative, a sada predsjednik opštine Tuzi Nik Đeljušaj, najavljujući da će Plantaže plaćati novoosnovanoj opštini dio koji joj pripada.
Plantaže ubiraju plodove, a na našoj teritoriji se nalazi 70% njihove imovine. Plantaže ovaj dio imaju na korišćenje i na osnovu toga će plaćati zakup zemljišta.
A rekao je početkom ovog mjeseca sadašnji predsjednik opštine Nik Đeljošaj, a na pitanje našeg radija koliko očekuje priliva u opštinsku kasu od kompanije Plantaža, Đeljošaj je kazao da dok se ne završi posao oko razgraničenja neće davati izjave medijima. Vlada, glavni grad i opština Tuzi su umeđu vremenu na osnovu zakona o teritorijalnom razgraničenju osnovale odbor. Zadatak odbora je da predloži način uređenja odnosa između glavnog grada i opštine Tuzi. Saopšteno je Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva javne uprave. Jadranka Vukčević, koja je i predsjednica organizacionog odbora, kaže da se redovno održavaju sastanci ovog odbora i da je u toku pribavljanje potrebnih podataka iz relevantnih institucija.
Pri formiranju ovog organizacionog odbora moram naglasiti da se vodilo računa o zastupljenosti stručnjaka za pitanje urbanizma, katastra i imovinskih prava. Tako da u ovoj fazi rada odbora članovi nisu iznosili svoje stavove po pitanju granice između glavnog grada i opštine Tuzi, niti su kandidovali određene predloge.
Iz kompanije Plantaže nisu željeli u ovom trenutku da komentarišu koliko novca će izdvajati za opštinu Tuzi. Ova najuspješnija crnogorska kompanija, koja vina izvozi u preko 40 zemalja svijeta, pored dijela vinograda na teritoriji opštine Tuzi, ima i jedinstven u svijetu podzemni vinski podrum Šipčanik. Podgorička gradska opština Tuzi postala je i formalno samostalna 1. septembra 2018. godine, čime je poslije 20 godina realizovano obećanje Demokratske partije socijalista. Na prvim opštinskim izborima u martu ove godine albanske nacionalne stranke iz koalicije Albanski forum poslale su DPS Mila Đukanovića u opoziciju. Nije znajače opozicione partije na lokalnom nivou. DPS Nikola Gegaj nije precizirao koliko se prihoda može očekivati od Plantaža.
Očekujem da sva imovina koju je do sada koristila opština Tuzi u okviru glavnog grada bude vlasništvo opštine Tuzi, kao i da, naravno, prihodi pripadaju opštini Tuzi. Ne mogu uostalom da licitiram šta će sve pripasti opštini Tuzi, ali tu su naši ljudi koji zastupaju, naravno, interese naše opštine. Uostalom, podjela imovine je jako važno pitanje, ali zakonom o teritorijalnoj organizaciji to najgore je sve precizirano. Vjerujem da ponavljam da naši ljudi koji se nalaze u odboru za razgraničenje, a radi se naravno o stručnjacima u svojim oblastima, predložiti, siguran sam, najbolja rješenja koja će biti u obostranom interesu.
Predstavnica ministarstva Jadranka Vukčević i predsjednica odbora objašnjava da će u skladu sa pravilnikom o radu odbora biti formiran uži radni timovi iz redova neposrednih izvršilaca koji će obavljati poslove urbanizma, katastra i imovinskih prava. A kada je riječ o novcu koji će pripasti 24. crnogorskoj opštini, od kompanije Plantaže objašnjava.
U odnosu na prihode koje će moći da ubira opština Tuzi, zakonom o finansiranju lokalne samouprave su tačno uređena pitanja finansiranja opština. Tako su ovim zakonom tačno propisani procenti koji se ustupaju opštinama od dijela prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica, prihoda od poreza na promet nepokretnosti, ostvarenih na njenoj teritoriji, kao i prihoda od koncesionih i drugih naknada za korištenje dobara od opšteg interesa. Tako da u ovom momentu i trenutku ne može se tačno predvidjeti koliko će opština Tuzi prihovati na godišnjem nivou po osnovu prihoda koji su zakonom utvrđeni.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I dalje smo temama u Crnoj Gori. Hoće li i Crna Gora poput susjedne Hrvatske uskoro postati gay-friendly turistička destinacija za milione LGBT turista iz Europe i svijeta? I da li je spremna da im obezbijedi kvalitetnu ponudu? Nameće se i pitanje bezbjednosti, budući da je crnogorsko društvo i dalje duboko tradicionalno i ne previše otvoreno prema različitosti. Što o tome kažu u turističkoj privredi, vladi i nevladinom sektoru? Čućemo od Predraga Tomovića.
Prema zvaničnim podacima, u 50 evropskih država živi 26 miliona LGBT osoba, što je 2,6% od ukupnog broja stanovnika na starom kontinentu. To je potencijalno novo tržište za crnogorski turizam. Crnogorski hotelijeri su, čini se, mnogo prije države pripremili plan kako da privuku LGBT turiste. Direktor hotela Splendid u Bečićima, Žarko Radulović.
Naime, 4-5 godina mi smo sa LGBT organizacijom Crne Gore napravili jedan dogovor, odnosno proglasili smo se za gay friendly većina hotela u Crnoj Gori i dodatno se brendirali sa ovom zastavom koja stoji na recepciji sa strane, ali je tu. Jedan put kad uđete u tu priču vidite da su tam gosti kao svi ostali. Vrlo rado takvog gosta ja želim da vidim i u mom hotelu i u mojoj državi.
I u podgoričkom hotelu Centreville brendirani su kao gay friendly, kaže za Radio Slobodna Evropa PR menadžer Milo Radulović i poručuje.
Smatram generalno da država i vlasnici kako hotelskog tako i privatnog smještaja od LGBT turizma mogu samo da profitiraju s obzirom na to da se pokazalo da su LGBT gosti upravo oni koji ostavljaju najviše novca i nemaju problem sa tim da plate za uslugu koju dobijaju. Međutim, oni žele izvrsnu uslugu, tako da je i to jedan od stadijuma koji prilikom govora o ovome treba razmotriti.
Anđela Đokić iz Konobe Ćatovića Mlini u Boki Kotorskoj za naš program kaže da su oni odavno usvojili prijateljski koncept prema svim gostima, uključujući i LGBT. Đokić smatra da su hotelijeri i ugostitelji u Crnoj Gori spremni, ali nije sigurna da je crnogorsko društvo tako otvoreno za nove trendove u turizmu.
Znate kako, Crna Gora je jedno konzervativno društvo koje je pripadalo jednom drugačijem načinu razmišljanja i sada svi ti globalni trendovi i neki novi načini razmišljanja malo sporije se usvajaju kod nas, ali mislim da definitivno postoji potencijal i da bi Crnogora sigurno trebala da razmišlja u tom smjeru.
Prema podacima Evropske gej asocijacije za turizam, LGBT osobe koje žive na starom kontinentu na putovanja godišnje potroše 50 milijardi eura. Njihov udio u ukupnoj turističkoj potrošnji, kako procjenjuje Geta, je 8% od 630 milijardi eura, koliko Evropska unija svake godine prihoduje od turizma. Marina Mikitić iz Ministarstva održivog razvoja i turizma kaže za Radio Slobodna Evropa da su u tom resoru svjesni potencijala i šansi koje nudi LGBT turističko tržište, uz podsjećanje da je to pitanje obuhvaćeno i novom strategijom za poboljšanje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori.
Ministarstvo održivog razvoja i turizma će uz angažovanje eksternog eksperta uraditi jednu analizu tržišta i procjenu potreba u kontekstu LGBT turističkog tržišta. Ta analiza bi trebala da posluže kao osnova za izradu programa za razvoj turističke ponude LGBT turista u Crnoj Gori. Ministarstvo će uraditi poseban program za razvoj turističke ponude za LGBT turista u Crnoj Gori. Programom će se definisati koji su to najveći izazovi i na koji način ih možemo prevazići ukoliko ih ima i kako da kreiramo adekvatne turističke ponude za LGBT turiste. Također u planu je i identifikovanje gay-friendly lokacija i sadržaja koje će biti vizualno mapirani, a informacije će biti distribuirane javnosti elektronskim putem i putem štampanih informativnih materijala.
Crna Gora dakle tek kreće u konkretniju kampanju privlačenja LGBT turista, dok u susjedstvu već rade na tome. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže Bojana Jokić iz LGBT foruma Progres, Hrvatska je napravila strategiju za razvoj LGBT turizma i već mapirala objekte i lokacije koje su prijateljske prema LGBT populaciji.
Tu je oko 30 plaža i 18 hotela za sad po našoj posljednjoj računici sada iz 2018. Sad ih je vjerovatno i više. Oni su čak 2011. godine napravili Zagreb City Gay Guide, napravili su Friendly Croatia Guide, također imaju gay turističke agencije i rade i razvijaju taj turistički potencijal.
No nije samo evropsko LGBT turističko tržište to koje bi moglo da donese profit crnogorskoj turističkoj privredi. Evropa je naime i dalje najpopularnija prekomorska destinacija za gej turiste iz Sjedinjenih Američkih Država, koji, kako se procjenjuje, potroše preko 64 milijarde dolara godišnje na turizam. Sve veći broj gej turista u Evropu stiže iz Južne Amerike, Azije i Australije. Kako u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe Daniel Kalizić iz nevladine organizacije Queer Montenegro, LGBT turisti su u svijetu odavno prepoznati kao platežno veoma zahvalni gosti.
Naši turistički privrednici i svi ljudi koji se bave turizmom u Crnoj Gori mogu ostvarivati dodatan prihod, značajan dodatan prihod s obzirom na činjenicu da LGBT osobe generalno, s obzirom na to da većina njih nema djecu, značajno više troše u odnosu na ostale turiste.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ovo je emisija za Crnu Goru, 13:49. Disciplinska komisija košarkaške regionalne ABA lige zvanično je kaznila Crvenu zvezdu najvećom kaznom u istoriji tog takmičenja zbog incidenata na petoj utakmici finala play-offa protiv Budućnosti. Ukupna kazna Beogradskom klubu zbog incidenata u finalnoj seriji iznosi 82.500 €. Zbog dobijene tehničke greške i nepojavljivanja na konferenciji za novinare, sada već bivši trener Budućnosti Voli Jasmin Repeša, kažnjen je sa 3.300 €. Ukupno Budućnost je sankcionisana sa 42.000 €. Za našu web platformu Zašto, Juli Vrdoljak, urednik portala telesport.hr, objašnjava da li politika i nacionalizam mogu da ugroze opstanak regionalnih sportskih takmičenja. Sa Vrdoljakom je razgovarao naš Nedim Dervišbegović.
Koncept regionalnih liga je zapravo sam po sebi, kao što ste sami rekli, je uspješan. On je pozitivna stvar s koncentracijom talenta sportskog koji ima u regiji. To je nešto što se nameće samo po sebi, jako je logični korak i dosta se dugo zapravo zbog očitih razloga čekalo sa uspostavom takvih natjecanja. Drugi je problem njihova izvedba u praksi. Uglavnom su te lige dosta logistički loše uspostavljene. Znači, njihova logistika je najveća prepreka, jer dužno je zapravo da vi imate neki incident poput onog u Splitu što se dogodilo u veljači i sad ovo u Beogradu, i da to je nešto što okupira naslovnice kada se priča o tim natjecanjima. Znači, vi ne biste možda ni znali da je Crvena zvezda gostovala u Splitu taj dan, da se nije dogodilo to što se dogodilo. I sad, ima naravno to velike veze sa pojačavanjem nacionalnih tenzija, sa cijelom političkom situacijom u regiji, jer je ipak to sport, a sport je često preslika društva. Međutim, da te lige djeluju, da su lukrativne same po sebi onima koji su u organizaciji, koji su na čelu klubova, mislim da bi se to moglo kontrolirati i potisnuti u drugi plan.
U konkretno ovom slučaju, recimo, ABA lige, neki kažu da je konačno ta neka politički taj neki uticaj došao do izražaja u sklopu uopšte dijeli tenzija na relaciji Beograd-Podgorica. To, ova dva kluba su viđena kao neki politički projekti, neki tako to vide. Da li politika može ući i diktirati pravila igre i određivati kako će se odvijati stvari?
Pa naravno da može, nažalost naravno da može, i svjedoci smo klubova koji se natječu u regionalnoj ligi, koji su često, oni su načelno upravljani od lokalne samouprave, a to znači, kao što svi možemo pretpostaviti, da ljudi koji stoje iza lokalne samouprave, znači su politički moćnici koji onda koriste status tih klubova, kao što ste i sami rekli, mislim, dosta ljudi s razlogom vidi Crvenu zvezdu kao projekt aktualne vlasti u Srbiji ili Budućnost kao nekakvu produženu sportsku ruku politike i vlasti u Crnoj Gori. Tako da to je jedna od prepreka gdje populisti i političari, pogotovo populisti, koriste te klubove. To nije samo vezano ni na relacijama ovim klasičnim, znači Beograd, Zagreb, Podgorica. To imate primjer i na lokalnoj razini gdje ta populistička politika zapravo se preslikava u rad klubu. I onda dolazi isto tako, onda su ti klubovi viđeni kao simbol te politike, a ne kao sportski kolektiv što oni zapravo jesu. I onda dolazi do ovakvih scena koje smo vidjeli evo sad i u Beogradu i niz drugih situacija.
Dakle, dok god imamo ovaj politički aspekt, dok god imamo neki okvir saradnje u regionu, kako ga zovu sad Zapadni Balkan, sport neće na kraju biti žrtva, jeli? Neće doživjeti ono što je doživio sport, jeli, 90. i 91.
Gledajte, uvijek je teško to tako predvidjeti. Nekako je podježemo mišlju da su te lige same po sebi odlične, i da je nacionalizam ono što će uništiti tu i što uništava tu i bilu. Nacionalizam je samo ono što se kaže šlag na tortu. Znači, na kraju cijele priče dolazi ta najteža i ona najvidljivija komponenta koja zaokružuje tu cjelinu. Ali one same po sebi imaju toliko problema da je taj nacionalizam samo ono najvidljivije i ono što mi neposredno vidimo na nekoj svakodnevnoj razini, ajmo to tako nazvati. Jer je to ono, na primjeru evo Beograda i na primjeru Splita, mi vidimo da zapravo takve stvari onda dovedu cijelu priču na naslovnicu. A to je najtužnije po mom mišljenju cijele te priče.
Za Radio Slobodna Evropa, Juli Vrdoljak, urednik portala telesport.hr.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:54 minuta do kraja emisije Svjetska scena. Sud u Vašingtonu danas će objaviti presudu ruskoj špijunki Mariji Butini, koja se u decembru prošle godine izjasnila da je kriva za urotu koju je osmislila sa jednim ruskim zvaničnikom kako bi se infiltrirala među američke konzervativne aktiviste i republikance. Butina, bivša studentkinja na Vašingtonskom univerzitetu, koja se javno zalagala za prava nošenja oružja, suočava se sa mogućom deportacijom u Rusiju nakon izricanja presude. Više Mirjana Rakela.
Tužitelji žele da sud kazni Butinu sa 18 mjeseci zatvora. Njeni odvjetnici smatraju da je ona već platila cijenu za svoje postupke jer je od jula prošle godine u zatvoru. Butina nije bila špijun u tradicionalnom smislu, nije bila obučeni obavještajni oficir, no akcije koje je poduzimala mogle su naštetiti nacionalnoj sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država, stoji u optužnici. Butina je svoje informacije prosljeđivala Aleksandru Toršinu, koji je bio zamjenik guvernera Centralne banke. Toršin nije bio optužen, ali mu je Američko ministarstvo financija uvelo sankciju u aprilu prošle godine. Španjolske vlasti povezivale su ga sa ruskim organiziranim kriminalom. Odvjetnici Marije Butine u žalbi su napisali da je ona već provela više od 9 mjeseci u dva zatvora u Washingtonu i jednom zatvoru u Virginiji, te da je njezin integritet doveden u pitanje i da je odvojena od svoje obitelji. Američko ministarstvo pravosuđa izjavilo je da je Butina surađivala sa ruskim dužnosnikom i dvoje Amerikanaca kako bi pokušala prodrijeti u Nacionalnu udrugu za oružje, snažnu lobističku grupu koja ima bliske veze sa republikanskim političarima, uključujući predsjednika Donalda Trumpa, i tim putem je željela utjecati na američku vanjsku politiku prema Rusiji, piše agencija Reuters. Još uvijek je neizvjesno da li će Butina, koja je rodom iz Sibirije, biti deportirana, ali njeni odvjetnici su zatražili od sutkinje da je pošalje kući obitelji. Rusija je optužila Sjedinjene Države da su prisiljavale Butinu na lažno priznanje. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je da se radi o, citat, apsolutno smiješnim optužbama. Slučaj Butina odvojen je od istrage specijalnog istražitelja Roberta Millera o navodnom ruskom uplitanju u američke predsjedničke izbore 2016. Butina nije optužena prema zakonu o registraciji stranih agenata, već prema manje poznatom američkom zakonu koji sankcionira veze sa obavještajnom službom ili za prikupljanje informacije za strane vlade. Mogla bi biti osuđena i na 5 godina zatvora, iako su tužioci za nju zatražili 18-mjesečnu zatvorsku kaznu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odluka britanske vlade da omogući kineskoj kompaniji Huawei da učestvuje u izgradnji 5G mreže, uprkos upozorenjima o bezbednosnim pretnjama, ukazuje na želju Londona uoči Brexita da razvija snažne trgovinske odnose sa Pekingom, ali i na ulogu tehnologije u geopolitičkoj borbi, pišu svjetski mediji. Britanska premijerka Theresa May odobrila je učešće Huawei-a u izgradnji 5G mreže u zemlji, uprkos upozorenjima svojih ministara i SAD, koje su zabrinute da bi kineska vlada preko te kompanije mogla špionirati zapadne zemlje ili čak izvoditi sajber napade, piše Telegraf. Iako je Britanski nacionalni savez za bezbednost odobrio da Huawei dobije mogućnost ograničenog pristupa u izgradnji mreže, odluka će, kako piše ovaj list, verovatno razgneviti SAD i povećati pritisak na druge partnere u obaveštajnoj alijansi Pet očiju, gde su još Australija, Novi Zeland i Kanada. Spor oko Huawei-a u Velikoj Britaniji deluje kao rasprava o tehnologiji, ali je zapravo geopolitička borba, ocjenjuje Guardian, ukazujući da je London pred dilemom da li da zabrani kinesku kompaniju pod pritiskom Washingtona ili da drži vrata otvorena za Kinu i iskoristi ne samo jeftiniju tehnologiju, već i druge sektore u kojima je Kina pokazala spremnost da investira. Britanska odluka je ključni trenutak u rasplamsaloj debati kako zapadne demokratije treba da se odnose prema kineskoj tehnologiji u vreme kada raste ekonomsko, političko i vojno nadmetanje Zapada i Kine, ocenjuje Economist. Časopis dodaje da će odluka Velike Britanije verovatno uobličiti stavove i drugih zapadnih država, poput Kanade i Francuske, koje su suočene sa istim izborom.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.